habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah 7-20 bisha Diseembar sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka marinka ay dagaaladu halakeeyeen ee Gaza.
You're having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestine.
Beesha caalamku waxay raadinaysaa maamul bixin kara adeegyada maamulka sida caafimaadka iyo waxbarashada, laakiin arintaasi waxay ka gedisan tahay qodobada ay Falastiiniyiintu rabaan oo ah helitaanka hoggaamiyeyaal sharci ah.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii madasha haweenka oo toddobaadkan ku aadan halabuurada ganacsi ee haweenka Koonfur Galbeed.
walaanku ganacsadan wali ka mid ahaa dharka la karyow oo marna arday la barow marna una mayl raay suugu geliyaana
malaba ka ganacsade bandhig daraad una suubiyaanin waliba ka bandhigaya malab yaa ka bandhigi oo wadani ah oo la ku helo Koonfur Galbeed oo meenaha maasha la faraash oo nadiifay ka ganacsade.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta u duulay Mexico isagoo rajo ka qaba in la dhimo qulqulka muhaajiriinta oo madaxxanuun siyaasadeed uu weyn ku noqday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli la galaya sanad doorasho. safarkan aan caadiga ahayn ee diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa si lama filaan ah loo qorsheeyey xilli xisbiga jamhuurigu uu ku cadaadinayo maamulka Biden inuu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta, taasi oo shuruud u ah in Kongareesku uu meel mariyo mid ka mid a ajendayaashiisa muhiimka ah oo ah taageerada Ukraine. ku dhawaad 10,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa maalin walba isku dayaya inay ka gudbaan xadka koonfurta Mareykanka, waana ku dhawaad 2 jibaar tiradii ay ahayd ka hor intii uusan dilaacin cudurka safmarka ah ee COVID-19. madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa Khamiisii khadka telefoonka kula hadlay Biden, kaasi oo ogolaaday inuu u diro Blinken iyo xogayaha amniga gudaha Alejandro Mayorkas oo ay weheliso sarkaalka socdaalka aqalka cad u qaabilsan Liz Sherwood Lendl. booliiska magaalada Kinshasa ee caasimadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa Arbacada maanta ah ishortaagay banaanbax qorshaysnaa, kaasi oo loogu soo horjeeday doorashooyinkii dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee ku yaalla bartamaha Afrika. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay taageerayaasha siyaasiga mucaaradka ah ee Martin Fiuli, kuwaasi oo isku aruursaday afaafka hore ee xarunta xisbigiisa. wasiirka arrimaha gudaha ee Congo Peter Kasadi ayaa talaadadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaaharaadka isagoo ku sababay wax ugu yeeray ujeedkiisa oo ah in lagu waxyeeleeyo hannaanka doorashada. siyaasiyiinta ugu waaweyn mucaaradka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo oo ah dal sabool ah balse qani ku ah macdanta ayaa diiday codbixintii toddobaadkii hore, taasi oo ay hareeyeen dib u dhac iyo weliba wax isdabamarin baahsan. mucaaradka ayaa si dadka ku booriyey inay isugu soo baxaan agagaarka xarunta baarlamaanka ee magaalada Kinshasa ayna socod ku tagaan xarunta guddiga doorashooyinka qaran ee dalkaasi. ugu dambeynna, boqolaal arday jaamacadeed oo ku nool gobolka galbeedka Indonesia ayaa Arbacada maanta ah xoog waxay ku galeen xero ku meel gaar ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 qaxooti rohinga ah, arrintaasi oo qaxootiga ku qasabtay inay goobta ka baxaan. Talaabadan ayaa muujinaysa diidmadii ugu dambeysay ee lagala hortagayo dadka laga tirada badan yahay ee Myanmar ee Indonesia u soo qaxay. In ka badan 1500 oo qaxooti rohinga ah ayaa gaaray xeebaha gobolka Aceh ee Indonesia tan iyo bartamihii bishii November, arrintaasi oo qaramada midoobay ay ku sheegtay inay tahay qulqulkii ugu weynaa muddo 8 sano ah. Qaar ka mid ah doonyihii ay wateen ayaa dadka deegaanku ay hor joogsadeen, mararka qaarna badda ay dib ugu celiyeen. Ardaydan oo intooda badan xirnaa jaakado ay ku qoran yihiin calaamadaha u gaarka ah jaamacadaha ayaa galay dhismaha ay dowladdu ku shaqeyso oo ku yaalla caasimadda gobolka Banda Aceh, kaasi oo ay ku sugnaayeen 730 qof oo qaxooti rohinga ah. Ardayda ayaa dalbaday in dadkan la geeyo xafiiska socdaalka ee maxalliga ah si markaa kadib loo tarxiilo, sida ay muujinayso muuqaal ay aragtay wakaaladda wararka AFP. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Warar iyo warbixin ayaa noo soo socda, balse markan waxaynu ku horeyneynaa Gaza. Kasuku dagaalada culus ee haatan ka socda marinka Gaza, waxaa jira khilaaf xoogan oo u dhexeeya maamulka Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, kaasi oo ku saabsan mustaqbalka Gaza iyo cidda gacanta ku hayn doonta. Maamulka Falastiiniyiinta ayaa rajaynaya inuu la wareego talada marinka Gaza dagaalka kadib, laakiin maamulka Israa'iil ayaa arrintaasi ku gacan sayray, sida warbixintan ay ku faahfaahinayso wariyaha VOA Lina Grissin oo ku sugan magaalada Qudus. Xuseen Barre ayaa noo soo koobay.
Iyadoo ay sii kordhayaan dagaalada u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka socda, tirada dhimashaduna ay sii kordhiso, ayaa haddana beesha caalamku waxaa si isa soo taraysa labada dhinac ay ugu cadaadinayaan xabad joojin. Laakiin ma cadda cidda ugu dambeyntii la wareegi doonta maamulka Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof, kuwaas oo intooda badan ku noolaa faqri ka hor intaanu dagaalkuba bilaabin. Sida uu faahfaahinayo Makhaymar Abu Sacda oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Al-Azhar laanteeda Gaza.
It doesn't seem to me that there is even consensus among the US, Israel, the regional Arab country, that the international community...
Ima muuqato in xitaa uu jiro heshiis ka dhexeeya Mareykanka, Israel, dalalka carabta ee gobolka iyo beesha caalamka oo ku saabsan waxa laga yeelayo Gaza dagaalka kadib. Yaa maamuli doona Gaza?
With Gaza after the war, who's going to be ruling Gaza?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko maamulka Falastiiniyiinta oo dib loo soo nooleeyay oo la wareegaya gacan ku haynta Gaza marka uu dagaalku dhammaado. Laakiin marka loo eego ra'yi ururin la sameeyey, 80% ilaa 90% Falastiiniyiintu waa diidan yihiin maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabaas uu hogaamiyo. Sababta ayaa ah dadka oo ku eedeynaya maamulkaasi musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan ka jirta dhulka uu ka taliya ee Daanta Galbeed. Hase ahaatee, qaar ka mid ah saraakiisha ururka BLO ee ka taliya Daanta Galbeed ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku laabtaan Gaza 16 sano kadib markii Xamaas ay talada kala wareegtay, sida uu sharaxayo Xuseen Sheekh oo ah xogeyaha guud ee ururka xoreynta Falastiin ee BLO.
أنا بلا تردد أقول طبعا من حق السلطة الفلسطينية ومن حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة. وأنا رأي على موزمبيق، أنا رأي على بلدي
وحان لي وحق PLO أورك حرينة فلسطيني إيا مامك فلسطيني إن يكون نقضان مرنك غزة. ما وحان آذي يا موزمبيق جوابت وامايا وحانو السعداء دل كيغا يدد كيغا حتى هدي أي بربرتو ومسؤولية ديدا. Laakiin waa inay jirtaa aragti siyaasadeed oo dhameystiran oo gobolka iyo caalamkaba laga taageersan yahay.
Walakin al-matlub an yakun dhalika fi itaar ru'ya siyaasiya shamila mad'uuma iqlimiyan wa dawliyan.
Falanqeeyayaasha Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka ay ahayd 17 sano ka hor loona baahan yahay hadda in Falastiiniyiintu ay doortaan hoggaan tayo leh oo midayn kara, sida ay tilmaamayso Tahani Mustafa oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha Falastiin kana tirsan ururka International Crisis Group.
You're having the international community look for an administration that can provide the technocratic levels of governance, like health, education, but misses the entire point of the fact that Palestinians want a
leadership that can actually lead them. They want a leadership that can actually lead them. They want a leadership that can actually lead them. They want a leadership that can actually lead them. They want a leadership that can actually lead them. They want a leadership that can actually lead them. They want a leadership that can actually waxay rabaan hoggaan u doodi kara iyaga ilaa heer diblomaasiyadeed. Taasina waa wax gabi ahaanba ka maqan wadahadalladan looga hadlayo mustaqbalka Gaza ee dagaalka kadib.
And that is something that is completely missing in these discussions about the day after.
Dowladda Masar ayaa dhawaan soo bandhigtay hindise nabadeed oo ka kooban saddex marxaladood oo ka bilaabmaya xabad joojin 2 toddobaad ah iyo sii deynta 40 qof oo Israa'iiliyiin ah oo la haysto. Kadibna la dhiso dowlad farsamo oo Falastiiniyiin ah si ay u qabato doorashooyin iyo ugu dambeyntii xabad joojin dhammaystiran oo lagu beddelo sii deynta dhammaan la haystayaasha Israa'iil iyo xorriyadda maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in Israa'iil gabi ahaanba ay ka baxdo Gaza. Soo jeedinta Masar ayaa waxaa diiday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku celceliyay inaan la aqbali karin. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha Israa'iil ayaa sheegaya in hadafka laga leeyahay baabi'inta Hamas uu yahay mid aan xaqiiqo ahayn oo aan suurtagal ahayn, sida uu xusay Michael Milstein oo hore u ahaa sarkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil, haatanna bare ka ah jaamacadda Tel Aviv.
Hamas first of all is an idea before an organization, and Hamas won't be vanished even if
Hamas marka hore waa fikrad ee ma ahan urur kaliya. Hamas ma burburi doonto xitaa haddii kumanaan ka tirsan argagixisada Hamas iyo hoggaamiyashooda siyaasadda lagu dilo dagaalka. Waxaa sii jiri doona 10,000 oo taageerayaal ah oo ku sugan Gaza iyo dabcan goobaha kale sida daanta galbeed.
Dozens of thousands of supporters in Gaza and of course in other arenas like the West Bank.
Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku adkaysanaya in Hamas iyo maamulka Falastiin midkoodna aanu door ka ciyaari karin mustaqbalka Gaza, balse ma aanu dejin qorshe mustaqbalka deegaankaasi loogu talagalay manacadda sida Gaza loo maamuli doono ama ay ugu dambeyntii loo jahayn doono marka dagaalku dhamaado.
Mahadsaned Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teda 99.1.
Radio Kulmiye FM 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kalood naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Gordo dhegeystayaal, waxaa noo soo socda Shiinaha oo hanjabaado hor leh u diray Taiwan iyo sidoo kale wasiir Eedo Musuq isku casilay, balse haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama madasha haweenka oo toddobaad walba ama 2 toddobaad oo mar aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Barnaamijkan ayaana waxa uu ku saabsan yahay carwo dhowaan lagu qabtay magaalada Baydhabo oo lagu soo bandhigay ganacsiyo kala duwan oo dadka ka qaybgalay ay ka mid ahaayeen haween la yimid halabuur ganacsi. Mowduuca toddobaadkan waxaana magaalada Baydhabo ku soo diyaariyay barnaamijka Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Hormar dhan kulanka ganacsiyada yaryar ayaa ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo sanadihii ugu dambeeyayna aad u soo badanayeen xarumaha ganacsi ee magaalada laga hirgeliyey. Inta badan hal abuurka ganacsiyadan magaalada Baydhabo ku soo kordhay waxaa iska leh haweenka magaalada. Waxyaabo kala duwan ayay ka ganacsadaan haweenka, kuwaasoo isugu jira ganacsiyada casriga xilligan iyo waxyaabo gacantoodu ay ku farsameeyaan. Batuule Sheekh Xuseen Xaamud oo ka mid ah haweenka ka ganacsada dharka kariska ee gacanta lagu farsameeya ayaa v o a u sheegtay markii ay bilaabaysay ganacsigan sannado ka hor inay ku bilowday xarun yar, balse haatan uu horumar sameeyey ganacsigeeda xarumo kala duwan oo ganacsina ay ku leedahay magaalada Baydhabo.
walaanka ganacsadaan wali ka mid ahaa dharka la karyow oo marna arday la baraw marna una mayl raaisugu geliyaana marka inta badan maacuun iyo alaab kala gadaan, laakiin wali in badana dharka kariska walila ku yaabay maalintii madi hore garbasaar io diraac dadla ku gadow leehayti, laakiin hadda alxamdulilah iyadan bileeridi ugu yaraan maalintii 60 daaq 70 daaq 80 daaq iyo maalintii kariye oo magaalada geliye. marka alxamdulilah iyadan faylayey sida oo hadda maylahay ganacsigan dareeran faylayey, laakiin muhiimadda maybu waa hal abuur aan abuurdiyo oo in geeti degmadan Baydhowo xamar dharkariskii lanku sheenay inii ana maylahay bedela waana eedan ka guulaysadi ugu yaraan tukaamo oo tuman camal ah haysada in badan kalean hataa maylahay in ballansiyin. marka ganacsiga inta badan dharkarisk
waa gartay dhowaan waxaad soo bandhigteen waxyaabo kala duwan ood adinka gacantiina aad ku samayseen. waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa ka mid ahaa?
Bandhigii daraad uun ha bandhigni waliba ku mid haayey dad badan ahaayeen, ganacsiyo yaryar ahaayeen, qaar malaba sheeneen, qaar wali sheeneen maylahays saliidiyo suubiyeen oo yoon galanti ku suubiyeen, qaar may sheeneen catari sheeneen, laakiin ana markaas gaar ahaan walaan meelijay mahay dharka la karyow oo ku mid a go-oyaal saliido la saarow diracyaal iyo garbasaaryaal iyo maylahays sedsed oo garbasaare anay maskax ahaan anay fikiri in arintu maylahay dharkarisku ana suubiyo macalin xamar ku lukooy haddana macalimankii xamar ku lukooy dadkii iswal iinbar iyo shaqaalayinkii ilaa tuman qof oo shaqaale oo bilibeesa ana siyaa walaa in karyaayana rugan dulankii oo markii hor barina xamaran bahay, laakiin hadda dadkii oonaytay ana wala bari dadkaasa waybuaha boqolkiiba boqol hata waluwada
waa garta. marka dhaqdhaqaaqa ganacsiga marka aad fiiriso iyo hal abuurkan aad la imaatay waa sidee?
wallaahi billaahi dhaqdhaqaaq eeda aan faylayey may ka faylayaha macnaha dadka hamagii baatigii oo beledka baatilaylaka qaadaay hata boqolkiiba 90 dadkii wali qaadow naqdeen dharka la karyow dhaqdhaqaaqkayna faylayey maadaama madi hore aan hajiidi dadka markii diraa io garbasaarka sedka ee la gadaay maylahay $7 la gadaay aniina $5 weelay dhaqdhaqaaqii eedaan faylayey marka kaganacsanno.
maxay ku jecel yihiin marka dadka dharka la kariyo?
dadka dharka la kariyo may ka jeelin macnaha lambar naqshad isufadow iyo lankarya matalan dadku wali ahaan qaar naqshad oo way haysanaha sidee hal nin karyay marka wali ka jeelin naqshad alla naqshad iyo fadaayana ku helaaya.
ganacsigii ugu horreeyey oo noociisa aad ka samaysana magaalada Baydhabo mise hore ganacsiyo kale ayaad u soo samaysay?
ganacsiga inku horeeyey oo ana Baydhow ka suubiyow in badanna ana ka fikiraya in xamar laku maarama walaagay la fadow oo dharkaas kariska ee weli hadda naftiya wayba hadda naftiya bilaaw fadaha shaambada silan karyow iyo hadda alaabti ay kulii lakooy in haddana shaambi isaabun karyo fadeh hal abuur kale oo aan haddana maskantaya ka dheeriyo marka Baydhowna hoolas inie ambaahanta ogaada.
haddii aad tihiin ganacsada yaryar yaad taakuleen ama garab ka heshaan?
wallaahi ganacsigaana hadda way buu ahaa maadaama aanu ganacsi yaryar ana hadda inta ka hor wali buu ahaa mayna saa'idaayay bangiyada hata way buu ahaa ku qayb galaan bangiyada ha ku qayb galaan hataa bandhiga ha ku qayb galaan haddana way leeyna san saa'idaan inaysan mayla raaysan lacaga deema esan siina hatana waliba niseenfududaayana leeraan gabdho haddii atin hata damiin badan saasa maysan ku fadow.
sidoo kale gabdha aqoonyahana ah ayaa Baydhabo ku soo kordhiyay ganacsiga online-ka waxayna sheegeen isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inay dareemeen tan iyo markii ay la yimaadeen hal abuurkan ganacsiga.
bismillaah magacaymi balaare ruqiisha cabdulaahi ahna milkiila caruur unjinaad waxyaabaana ka ganacsado maybu haya sida dharka dumarka qaybo shishal duwan iyo boorsooyin kaba barnaamijkun ganacsiga maybay dhiirigeliyay familkay, inkastoo markiin koreyti aana online ka bilaabay, laakiin markii dambe dhiirigelin badan familkay iyo customerkay online kula oga gadaayna keli inka suurtagalay in aana xarumaana furada. Marka xaruntaasna waxyaabaa laka gadow sida dharka, cabaayado iyo kabooyin, boorsooyin oo jijimiya saacada.
Muddada aada bilowday ganacsigan, horumar intee la-eg ayaad ka samaysay?
Maasha allah, horumar fiican ku sameeyay ganacsigan inta muddadan hadda ka jira almost 5 sano camalo. Markii hore online ka gada jiray, xaafada ka gada jiray, laakiin hadda alxamdulillah xarun waa in furan. Insha allah mayn rajeyna in xarun la maadano furado, mis xaruntaan hadda ka ganacsada ayna bilaari. Marka waxyaaba badan aa may leraayso faa-iide iyo horumar ayaa ka dareemaa intiin hadda muddadan ganacsigaana ka jira, alxamdulillah.
Dhowaan bay dhaba shirweynihii ganacsiga ayaa lagu qabtay. Maxaad waaya aragnimo ah oo aada shirweynahaas kasoo kororsateen?
Wallaahi maasha allah, waaya aragnimo fayla, fikrado cusub inaynu la koyna wala badanaa may leraayso ha ku kororsanay. Armayba kumid ahay dadka oo productisho meelaha ka bandhigay oo ka ganacsadaayan. Dad badan oo may leraayso meelaha ku qayb galay oo waxyaaba kala duwan sheenan argay. Mashallah, taas ka shaqsi ahaan iyo ka ganacsi ahaan maayn la muuqatay in horumar ingato, sababtoo ah markii koreyti oo barnaamij noocan ah magaalada Baydhabo la ku qabado oo haddana ganacsi ku saabsan, marka mayba dareemay in meel raayso fikrada badan ana meel sayti ayaa ku qaadi. Esas oo kale aniga janis in hayti in aan product iyana dadku gada wanaana dadka ka barada. Maasha allah, meer kore wal badan ay kordhiday ganacsiga halaburka ganacsiga koonfur galbeed eediyada meel raayisoon ka faa-iideysaday. Mayna rajeeyay inay fursada oo kale oo ganacsiyay anaha i halabuureena la koy doono.
Ugu dambeyntii, maxaa keena dumarka inay kusoo bataan ganacsiyada yaryar ee kusoo kordhaya magaalada Baydhabo?
Wallaahi, sababta ma umaleeyay inay meel raayisosheentii online-ka walkasta fududaay. Sanada dambe hadda waxyaaba aan ka badan waliba ay bilaanta ganacsishe iyo xirfadooshe iyo hal abuurshe ku gudbiyaayeen inay ato aalada internetka ee qaybasha shalduun. Marka wallaahi, wali erkoray meel raayiso waa horumar faylo oo meel raayiso haweenka sameeyaayeen waaye inay ganacsisho oo saan korora. Midi kale hoobaana ka darsada barnaamijkun oo hadda South West Innovation Hub ee qaban qaabiyan oo bandhig hal abuurka koonfur galbeed, waxyaabaha haweenka inay xirfadii oo bandhigan un fudayti amay haytay urur umayba jira South West Women in Business lero oo ururka networking usan sameeyo balaanta oo ku nool deegaanada koonfur galbeed oo ganacsatada yaryar iyo kuu qaarsho oo xarumo leba oo iska xir ganacsi in sameeyo. Marka madalan waxyaabaha fududaay oo inay haween badan saas walhan bandhigan meer kore ururkaasi ku midaysanin waaye. Ururkaasna mayba tusaalin iyo dhammaan ganacsatada koonfur galbeed ee haweenka. Marka mayba dareemahayna inay meel raayiso horumar badan iyo soo bandhigis badan xirfado shil duwan inay meel raayiso qeybku ay isku xirnaashaa oo ururka South West Women in Business, taasna fududayti in meel raayiso haweenka iyo naqadan haano xirfadoosho waqtiidanka dambeeyo habandhigan.
Waxyaabaha haweenka ay ka ganacsadaan waxaa ka mid ah malabka oo si aada loo kala gato. Malabka magaalada Baydhabo waxaa loo qaadaa gobollada dalka oo loo iibgeeyo. Muslima Aadan waxay ka mid tahay haweenka ganacsada magaalada Baydhabo, waxay caan ku tahay ka ganacsiga malabka. Muslima ayaa shirweynihii ganacsiga koonfur galbeed ee horaanta toddobaadkan ka dhacay magaalada Baydhabo waxay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda malabka shinnida. waxaan ka wareystay ka ganacsiga malabka.
malabaa ka ganacsade bandhig daraad una soo biyaanin waliba ka bandhigay malab yaa ka bandhigay oo wadani ah oo lagu helo koonfur galbeed oo meenaha maasha allah faraash oo nadiif ka ganacsade.
marka malabka aad ka ganacsato halkee ka keentaa?
wali ku sheenayhiin tuulooyinkan oo bokool hooseedas i baay hooseedas ku sheenay magaalada dhexdeema ku sheenay tuulooyinka ku sheenay baawar yar lahayn saare bayla raayiso macaamiila kalaha tuulooyinka lahayn ku diray.
waa garta marka hal abuurkan malabka aad ka ganacsanayso sidee marka hal abuurkan ku samaysay?
halabuurka wali sameeyay ee abaabuga shinada meelaha dhaqaale jiray guriga aanu yaala jirtay meela ka tababar qaaday si saacidi maasha Allah waan ka faa'iidi wali bagdaayada muddo oo la kuroogay tuma ishan sin haddii ku hor ee iyaga gadahay malabkan oo maasha Allah waan ka faa'iidi kaliyanti badna kala dalki dibada la dhoofiyo malabkay
waata in muslimu ma aragta hormar dhinaca ganacsiga inaad ka sameeyneysid malabka
ha zaid ganacsiga hormar iyo meel raay ku sameeyahay waa ka dhex nooladay markan waa la qabsaday maadaama dibido iyo dalkii hariir la lahaa malabkana malab nadiif ah oo lambogadi ay wali baan roonyaa malabka sab oo kitaabada Ilaahay sheegay aloladan la kasaabsan yidda man daawadanay kitaaba laga sheegay malabka may ku dheerada korlankiba oo barada isticmaalshay usiiba keen heesa
ma jira marka ganacsigaaga dad ku xiran oo magaalada Baydhabo meel ka baxsan kaaga soo dalbada
ha zaid waliba kumidaha Muqdisho oo kale kumid xajka markii lambaha waliba lan dhoofay meelaha xajka meelaha Saudi Arabia lan qaade wali lan qaade Nairobi lan qaade Mandheera oo kale lan qaade wali kale ta goboladan Bokol Ibay ilaa usuba malabkii ha ku go wal oo ka gadade eeda maasha Allah ka bogdi ganacsi feelo
ugu dambeyntii marka haweenka ganacsiga magaalada Baydhabo maadaama aad ka mid tahay maxaad ku boorinaysaa ganacsada kale haweenka ee magaalada Baydhabo ku dhaqan
wallaahi horta ganacsiga maybu waa rasuulka Ilaahay sallallahu alayhi wasallam aan doonay barxaysiin in may ka boorii lahay oo ka dhiri gali lahayga waanka ganacsadan guriyaasho dhaxdi oo ka ganacsada koran sitay oo kale hadda may la raayis guriga isku dhaqday maasha Allah waana shaqaysade haweenka wali baan ka baagay oo koonfur galbeed hagaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo waleenka baagay inay shaqaysadaan naftii oo dhiri giliyaan gaar ahaan koonfur galbeed inay guriyaha ka jiraan hata shaqaysada koran guri la inay la ku baahmo adoo habatin shaqaysada korta adoo ka jirtan shaqaysada korta wali balaha anti tuugsada lahaydana ma isgacan horsada lahaydana shaqaysada la
baydhabo oo hormar badan sameeyayse 12 sano ay ugu dambeeyay ayaa waxyaabaha aadka ugu soo kordhay waxa kamida ganacsiga kala duwan oo halabuurkooda iska leeyihiin haweenka magaalada Baydhabo ganacsiyadan ay Baydhabo ka hirgeliyeen haweenka magaalada ayaa shaqo abuur waxaa ka helay dhalinyaro badan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
aad buu mahadsan yahay Muxtar Maxamed Atoosh oo barnaamijkaasi madasha haweenka magaalada Baydhabo noogu soo diyaariyay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana dhigseel waxaan ku nasanayna heestan halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. goor dhow waxaa inoo soo socda wasiirka arrimaha dibadda ee zambiya oo xilkii iska casilay eedo musuq awgeed. waxaad kaloo maqli doontaan ugu yaraan qof ku dhintay hoobiyaal oo lagu garaacay maanta qaybo ka mid a magaalada muqdisho iyo xubintii dooda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta u duulay dalka mexico isagoo rajo ka qaba in la dhimo qulqulka muhaajiriinta oo madaxxanuun siyaasadeed oo weyn ku ah madaxweynaha maraykanka jo biden iyo maamulkiisa xilli la gelayo sanad guurada ama sanad doorasho. safarkan aan caadiga ahayn ee diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ayaa si lama filaana loo qorsheeyey xilli xisbiga jamhuurigu uu ku cadaadinayo biden inuu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta, taasi oo shuruud u ah in kongareeska maraykanka oo jamhuurigu xukumaan uu meel mariyo mid ka mida ajendayaasha ugu muhiimsan biden oo ah taageerada ukraine. ku dhawaad 10,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa maalin walba isku dayaya inay ka gudbaan xadka koonfureed ee maraykanka, waana ku dhawaad laba jibaar tiradii ay ahayd ka hor intii uusan dilaacin cudurka safmarka ah ee covid 19. madaxweynaha dalka mexico andres manuel lopez obrador ayaa khamiisii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne biden, waxaana uu biden ogolaaday in blinken iyo xogayaha amniga gudaha alejandro mayorkas iyo sarkaalka aqalka cad u qaabilsan arrimaha socdaalka ay booqasho ku tagaan mexico. boqolaal arday jaamacadeed oo ku nool gobolka galbeedka indoneesiya ayaa arbacada maanta ah xoog ku galay xero ku meel gaar ah oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 qaxooti rohinga ah, arrintaasi oo qaxootiga ku qasabtay inay goobta ka baxaan. tallaabadan ayaa muujinaysa diidmadii ugu dambeysay ee lagala hortegayo dadka laga tirada badan yahay ee myanmar ee indoneesiya u qaxay. in ka badan 1,500 oo qaxooti rohinga ah ayaa gaaray xeebaha gobolka aje ee indoneesiya tan iyo bartamihii bishii novembar, arrintaasi oo qaramada midoobay ay ku sheegtay in ay tahay qulqulkii ugu weynaa muddo 8 sano ah. ugu dambeyna, booliiska magaalada kinsasha ee caasimada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa arbacada maanta ah waxay ishortaageen banaanbax qorshaysnaa kaasi oo looga soo horjeeday doorashooyinkii dhowaan ka dhacay waddankan aan amnigiisu cagaha badan ku taagnayn ee ku yaala bartamaha afrika. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay taageerayaasha siyaasiga mucaaradka ah ee martin fiuli, kuwaasi oo isku aruursaday afaafka hore ee xarunta xisbigiisa. wasiirka arrimaha gudaha ee kongo peter kazadi ayaa talaadadii sheegay in dowladdu ay mamnuucday mudaharaadkaasi inuu qabsoomo, waxaana uu ku sababeeyey in laga leeyahay ujeeddo lagu waxyeelaynayo hannaanka doorashada. siyaasiyiinta ugu waaweyn mucaaradka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa waxa ay diideen diidmadaasi ka timid dowladda, iyagoo ugu baaqay dadku inay isugu soo baxaan banaanbax ka bilaabanayo bartamaha magaalada kinshasa ayna ku tegayaan xarunta guddiga doorashooyinka ee dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waanaga intaa markana qaybaha karsan idaacadda. wararkaasina dhegeystayaal waxa idinkaga imanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga maqlaysaan washington. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka zambiya stanley kakubo ayaa si lama filaan ah isku casilay shalay sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi saacado kadib markii ay soo baxeen warar lagu faafiyey baraha bulshada oo sheegay in eedeymo ah inuu macaamil dhex maray ganacsade u dhashay dalka shiinaha. warbixin ay qortay wakaaladda wararka a f b waxaa noo haya ibraahim xasan garabay daanduray.
kakubo oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo sebtembar 2021 ayaa warqad uu soo diray ku sheegay inuu shaqada uga tegaya sababo la xiriira dacwooyin isdhaafsi ganacsi. goorsii horreysay muuqaal muujinaya laba qof oo tirinaya lacag caddaan ah oo miis dul saaran ayaa si deg dega loogu faafiyey baraha bulshada ee zambiya. sawirka warqad gacan ku qoran oo seexan oo ay ku taariikhaysan tahay 8 July sannadkii 2022 ayaa sidoo kale taligeliyey baraha bulshada. qoraalkaasi oo lagu magacaabay shirkad shiineysa oo macdan qudis ah iyo weliba shirkad macdan qudis ah oo laga leeyahay dalkaasi zambiya, waxaana lagu sheegay inay isdhaafsadeen $100,000. inkasta oo magacyada kakubu iyo master zeng ay ku qoraayeen qoraalka, haddana isla markiiba suurtagal ma ahayn in si faahfaahsan loo xaqiijiyo. madaxweyne hakende hichilema ayaa aqbalay iscasilaada kakubu sida lagu sheegay bayaan rasmiga. madaxweynuhu ma uusan sheegin sababta keentay iscasilaada, balse wuxuu qirayaa shaqada iyo hoggaanka ammaanta leh ee kakubu ee xukuumadda. kakubu oo 43 jir ah ayaa si deg deg ah ku dhawaaqista iscasilaadiisa kadib waxa uu shaaciyey warqad gaara arrinta ka socota baraha bulshada awgeed oo lagu eedeynayo macaamil ganacsi oo dhex maray meherad gaara oo qoyskeyga ah buu yidhi, iyo lamaanaheenna ganacsi oo aan weli xiriir wanaagsan leenahay. kakubo ayaa wuxuu yidhi go-aankani waa mid lagu xaqiijinayo in dowladdeenna aysan ka mashquulin si wadidda xal u raadinta horumarinta nolosha dadkeenna. kakubo ayaan lala xiriiri karinin in uu faallo intaasi dheer ka bixiyo iscasilaadiisa iyo muuqaalkaba. shirkadaha shiinaha ayaa si weyn ugu lug leh warshadaha macdan qudista ee zambiya oo ah lafdhabarka dhaqaalaha ee dalkaasi oo ku yaalla afrika dhinaceeda koonfureed, iyadoo shiinuhuna uu yahay lasoo degaha ugu weyn ee naxaasta zambiya. kakubo oo xubin ka ahaa baarlamaanka tan iyo sannadkii 2016 ayaa sheegay in uu daacad u ahaan doono dowladda. war saxaafadeed madaxweynaha ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka codsanayo wasiirkii hore in uu sii wado inuu si hufan ugu adeego xilkiisa xildhibaanimo. safaaradda shiinaha ayaa sheegtay in sannadkii 2022 in ka badan 600 oo ganacsi oo shiineys ah ay ku maalgeliyeen zambiya in ka badan $3 billion. shiinaha ayaa sidoo kale kaalin weyn wuxuu ka qaatay dadaalada caalamiga ah ee dib u habeynta deymaha dibadda looga leeyahay zambiya. zambiya ayaa iska bixin weyday deyntii lagu lahaa sannadkii 2020 iyadoo dhibaatada covid-ka ay markaasi sii korortay.
mahadsaned ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. warargaasi warbixinadaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. markana muqdisho, ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay hoobiye saaka ku dhacay guri ku yaala degmada boondheere ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen goobjoogayaal. qofka dhintay ayaa la sheegay inay ahayd haweeney rayid ah. jamaal axmed cismaan ayaa sida ay wax u dhaceen ka waraystay cabdiqani xasan xaashi oo ka mid ah dadka deriska la ah guriga uu hoobiyuhu ku dhacay.
saakii abaaro markay ahayd 11:15 waa xilligii salaada subax laga soo baxay, ayaa hoobiyaal dhawalkooda aada u maqalay, weliba ana guri adiga ii dhow ku dhawaad 3:30 ayuu hoobiyihii kuwaad dhawaqiisa xoogaraa aan maqlay kusoo dhacay. gurigaasi waxaa degnayd waa hooyo iyo gabadheedii. hooyadii ayaa ku geeriyootay meeshaasi oo hoobiyihii ku dhacay. qolka weliba si gaar ah ayada ay jiiftay, oo weliba xilligii salaada subax ee salaada subax ay ku tukatay, oo weliba shijaayadii ay ku fadhiday arrintaasna istiqaaro ay haysay oo tasbiixsanaysay meeshaasay ku ruuxbaxdeen.
Marka ma hubiyaha keligeed ayuu waxyeeleeyey?
Wallahi jamaadow, guriga horta keligeed ma joogin, waxaa la joogay gabar ayaday dhashay iyo dad kale ayaa la joogay. Gurigu guri filo ahaa, qolka ayada guriga maamada degan tahay ayuu hoobiyaha marka hore uu kusoo dhacay. Guriga wuxuu iska ahaa guri dhagax ah, guri jiingada muusan ahayn, saameyntiisa gurigiisa dhagaxu ahaa. Waxyeelo kale oo qof kale uu waxyeelo u gaarsiiyey maba jirto. Hooyadaas keliya ayaa sirkii ku dhacay, qeybo fara badan oo jirkeeda ka mid ah, ilaahay hau naxariisteen.
Marka xaaladdu sidee bay noqotay marka xilligaasi dadka ay qaarna jiifeen qaarna ay markaasi salaada tukanayeen, in madaafiic ay ku soo dhacaan agaarka adna aad goobta ka agdhaweed, bal sharaxaad guud ka bixi.
Wallaahi jamaalow, xaaladaasi waa xaalad aad u cakiran oo dee aad dareemaysid. Xilli salaadiis wax laga soo baxay, dadkii qaar ay hurdayaan misena hubiyaal ay soo dhacayaan, waxaad dareemaysaa argagax xoogan ayaa ku abuurmayo shaqsi waliba. Aniga shaqsiyan argagax gooni ayaa igu abuurmay oo ahayd sababtoo ah meesha hubiyaha kusoo dhacay wax yar ayuu ii jiray, aan ku qiyaasayo ilaa iyo 30 kilaabo ku dhawaada. Marka waana dareemaysaa degmada hadda aan deganahay aniga shaqsiyan waa degmo aad maxaa yiraa gurigeedu isaga badan yahay filooyin, inkastoo waayaha dambe dabaqyo fara badan laga dhisay. Marka culayska intaas leeg, aniga shaqsiyan xataa waxaan dareemay in ilmihii xataa aan la ordo, aan dabaq inaan geeyo aan ku shigtay, balse dhibaatada markay dhacday gargaarkii dadkii koowaad u ortay oo guriga galaan ka mid ahaa
waa tahay. Allahu naxariistay maamada dhimatay, ma ahayd qof aad garanaysay? Haddii aad garanaysayse maxaad nooga sheegi karaysaa, ma qoys noocee bay ahaayeen?
Wallaahi jamaalow, maamadu waa guriga, inkastoo ay derisku ay aad noogu cusbayd oo xiliyo dambe adiga muddo ku dhawaad 2 sane nala degnay, waa qof iska afgaaban, isana ahludiin ah, deriskuna ay aad ay u qadariyaan. Masaajidada deriska nala ah xataa sometimes mararka qaar geyn jirtay wixii tabarucaada markaasi ayada xaggeeda ah.
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqani Xasan Xaashi uu warramayey Jamaal Axmed Cismaan. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana Muqdisho kusoo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay, kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan, waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad, iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasne dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka, oo ka hor waxaa jira 1 jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay noqdeen intooda badan waa private, ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business, oo aniga ganacsi aan leeha adigana ganacsi sameyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyo, oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska annaga ayaa ka jaamacado badan. Marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan, tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarana dabcan weli lama gaarin, siyaabo badan waa u aanayna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay diktoorka, isagana aadaa uga mahadcelinaa. Horta meelo badan oo diktoorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. Aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo, oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu soo geli karaan. لكن مركي تماد دنكا تيادا ودود جود ويلي تاغان واي ايادا دولة دا لغربة وزارة وحبرشاد اينا ساميسو وحيوان لوكال حلو جامعة دا لكن ادونك مركا فيريس هذا مراكن كلفتك مركا فيريس جامعة دا هو بدانا وكويا لدونك مركا سوق وفرين هاي جامعة دا هو فرمان فايدوينك اي هالا يان عرددا جامعة سكولة دا كسوقا من جبنا ايو هدي مر جامعة دا هو اي بدين قفو حو هستا كلا دورشوين بدان اما option سوحايدا ينو هلي كرا هدي جامعة دا اني اكو اتكاتو وحو دوران كرا جامعة كلا عرددا غار مركا فيريس والاس عطاودان كنغاليس ادو درنتو هو سيا أرد بدن وحاجرة دقالهن أن أودن كرن جامعةها طبعا كجامعة ذو قصر ودن كان أن آذي كرن لكن وحي هلي كرن إنت جورج جوج الهاين أما أي وحبرشة كقوسن الهاين أما هذا بالشدة إذا بتكون نقل الهاين وحي هلي كرن جامعة ذا كله أو أي آذي كرن جامعة ذا هو إني بتان أو سوق فرمو أو لترتمو أو ترتن يلاولن وكده حبل الجامعة ذا وجوده ذا أو كوح جارة مش عن لوحرن وسود وينه
دكتور شافعي محي كوه بونت هاي إن السوق هو ترى الجامعة ذا
waxaan ku soo weynaa door arimood wa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tir ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ila ay heer master ila phd heysta ee macallimiinta way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxa ognaa hadda marka qaar kood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qof oo isku aqoon ah inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo weynaa jaamacadihii dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay leey in saaxiibkay mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 ka arday macallimiinta ma lacag laga siina in campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacada laga dhigo oo arday wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galay hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taas oo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino in curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto in update ma ah waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxa dheer oo nii kara marka aan fiiriso in waxa loo yaqaan digital library in jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa Soomaali waxa ka soo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualify kishin kala baahni aan gaarsi sanin
Hassan Shafi'i waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbideysa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jibis marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate iskuulada ka soo baxay inay jaa 30,000 kun qoysaska ay ka soo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadeen kuwa aan awoodi karin tii aadayaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahano waxbarashada iskaaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo ay doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga raba ayda raba inay la timaado laakiin in la dhaw number iska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan inay digjoojinayeen
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafi'i
in xalka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacada yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax loo yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma laha qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo wax anagoo 15,000 noo soo qalin jibinaysa inay keenyaan indi pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la internet 100% waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Hassan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jabinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship ha bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo annagana haysata dhan walbo markaad dadkeena ka fiirisatay xumaa jirta dowladnimadaba ka bilaaba laftigeeda hadda laga hadlayo tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaraayo jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan afar sano ha ismashquuliyaan laba sano master haddii aadi karaan ha aadaan qofku ha isdhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyey shaqalaan badanaa jirta shaqalaan jirta waxaa keenaysa waxaa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor shaafici shariif maxamed iyo xasan cumar maxamed xasan mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban oo kusoo diyaariyey magaalada muqdisho markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade
kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa habeenkii xalay ahaa kulan u ekaa in ay guuldaraysatay ka badbaaday kadib qaybtii hore ciyaarta markii laba gool iyo waxba ay ku hogaamisay gurigeeda kooxda kubadda cagta aston villa ciyaaryahan garnaajo wiilka da'da yar ee u dhashay waddanka argentina ayaana noqday xidigii garoonka oo laba gool oo deg deg ah kooxda kubadda cagta ee manchester united u keenay qaybtii dambe ee ciyaarta taasi oo kooxda u keentay in ay higsato guushii uu suurageliyey ciyaaryahan rasmus hoyland oo goolkiisii ugu horreeyey ee horyaalka waddanka ingiriiska habeenkii xalay ahaa u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee manchester united manchester oo maalmahan guuldarooyin la daalaa dhacaysay ayaa u muuqatay koox awooddeedii kubadeed ay soo noqotay marka la qiimeeyo kulankii xalay aston villa ay la ciyaartay inkastoo kooxda aston villa qaybta dambe ciyaarta ay u muuqatay koox kala baahsan oo isweysay si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa u baahnayd saddexdan dhibcood oo ay u arkayeen taageerayaasheedu mid waddada saari kartay dhinaca kale kooxda kubadda cagta aston villa ayaa toddobaadkii labaad oo xiriira lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiska ay ku qaban kartay si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo macalinkooda danhaag ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa ka degay culays garbahooda saarnaa kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa haatan hogaaminaysa horyaalka waddanka ingiriiska oo laba dhibcood ka sarreysa kooxda kubadda cagta ee arsenal kadib markii xalay laba gool iyo waxba ay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee burnley caawa kulamo xiiso badan ayaa dhacay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu toddobaadkan ka maqnayd horyaalka waddanka ingiriiska taa beddelkeedana ciyaaraysay koobka kooxaha dunida ee ka dhacay waddanka sacuudi carabiya kooxda kusoo guuleysatay ayaa caawa waxay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta aniraahdee waxay booqanaysaa guriga goodison park geyda ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta everton manchester city ayaa lafteedu horyaalka waddanka ingiriiska waayihii lasoo dhaafay dhibco badan luminaysay waxaana caawa dad badan oo taageerayaasheedu ay weliba doorka hore kaga jiraan ay ka filayaan inay manchester city kulankan guulaysan karto inkastoo everton lafteedu ay u muuqatay koox maalmahan asoo kabanaysay kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa dhankeeda iyana waxa ay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee crystal palace halka brentfordna ay kooxda kubadda cagta ee wolves kula ciyaarayso gegideeda magaalada london xubintana ciyaara inta ayaan kusoo gabagabaynaya inta aynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nooli qoray
mahadsaned maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa v o a markana dhinaca heesaha
hadaliga abinaa
kaasi saalax qaasim iyo heba nuura waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.